taj princip ili tu istinu, da naša vera je potvrđena u našem životu i naš život je takođe potvrđen verom našom. U to vreme na latinskom su to govorili da lex credendi, pravilo vere ili zakon vere, je isto što i lex vivendi i lex orandi, pravilo života i pravilo molitve, pravilo bogosluženja. Zato je vrlo važno u kakvog Boga verujemo. Ja sam već govorio ovde više puta, mislim u toku godina, da je sveti Teofilo Antiohijski episkop Antiohije u drugom veku, apologeta hrišćanski, koji je ranije bio jelin, dakle, ne znam, božac ili mnogo božac, a posle jednom svom prijatelju Aftoliku pisao u tri dela, u tri knjige, jedan spis, da mu objašnjava šta je hrišćanstvo, a kad ga je Aftolik pitao, pokaži ti meni tvoga Boga, on mu je rekao, pokaži ti meni tvoga čoveka, pa će ti onda pokazati Boga. To jest, kakav si ti čovek, pokaži se, pa ću potom evo da vidim i kakvog Boga imaš. Odnosno, kod mene, ja ću ti pokazati, pošto prvo razotkrijem kakvi su hrišćani. To je naravno opasan put da se po ljudima sudi o Bogu, ali s druge strane i pravilno je da ako čovjek doživljava Boga, da to ima odražaja na njegovom životu, na njemu samome. Tako su hrišćani i nastupali kao poseban rod ljudi, tako da kažem, kao novi ljudi, i onda su gledajući u njih ljudi poverovali, kao što je na kraju krajeva pojava Hrista kao novog čoveka bila ono što on kao glavno što je svedočilo, potvrđivalo ono njegovo svedočenje o Bogu. Zato je, kažem, vrlo važno kako Boga verujemo i to se onda odražava i u životu. Poznato je, recimo, opšta činjenica da sa jevrejskim biblijskim otkrivenjem, jevrejskim božanskim otkrivenjem, pa onda u nastavku hrišćanskim, po prvi put u istoriji čovečanstva javlja se ideja ličnog Boga. I sa verom u ličnog Boga dobija u prvom redu ličnost čoveka. I nije nimalo slučajno, to priznaje istorija filosofije, ljudske misle, ljudske duhovnosti, da se ljudska ličnost razvila samo na tlu judeo-hrišćanskog predanja. Stari antički svet, ni grčki, ni rimski, ni istočni, još manje, nije znao za realnost ljudske ličnosti. Grčki svet je znao za ideju besmrtne duše, ali ona je praktično bila bezlična, jer se preovaploćivala u razna tela i više je bila kao ideja čistoga uma ili dobra ili lepote, koja je zrodna po prirodi sa apsolutnom idejom i ličnoga ničega nije imala. Naravno, Grci su bili duboki i doživljavali su u svojim tragedijama neku vrstu karikature, ali bolne, tragične, neuspeha ljudske ličnosti. O tome će uskoro izaći preveorija Vladika Amfilohije, članak jednog sjajnog pravoslavnog teologa Jovana Zezjulasa, od maske do ličnosti. Kako je klasični svet u stvari bio kao u nekakvoj predosećanju, slutnji ličnosti, ali više je ostajao na prosopiju, na onome što u latinskom se kaže persona, a to je u stvari nekakva glumačka uloga nekoga koju čovek igra u ovome životu, u stvari nije to on. Jer ta izraz koji je upotrebljan u pozorištu, prosopon, u današnjem jeziku kažemo maska, recimo, ili bolje reći uloga, ili lice, kažemo lice, nečije lice igra nekoga, ili latinsko persona, to je u stvari nekoga drugoga predstavlja i zamenjuje, ali taj nije prisutan, a i onaj koji ga zamenjuje, on nije taj pravi, nego glumi njega. To je prvo značenje grčke reči prosopon u antičkom svetu ili latinske persona. On je imao masku i kroz to glas se čuo nečiji, on je glumio nečiji glas. To je personan, neki krozglas od stvari. To je prvobitno značenje te reči. Dakle, u pozorištu, a u neku rupi u životu, nekoga on predstavlja tu, on je nekakav tu glumac koji glumi nekoga, sam nije on to i taj glumac naravno nije prisutan. To je praktično izraz zamišljenog sveta koji u čovjeku ne vidi pre svega realnu ličnost, nego neku šifru iz nekakvog daljeg sveta. I za mnoge ljude ostaje do danas čovjek kao nekakva šifra u stvari. Ko je čitao grčkog Nobelovca Kazantzakisa, koji je izraziti humanista, ateista, izraziti humanista, dakle za čovjeka stoji svim svojim stavom, ali kod njega vidite da je čovjek nekakav tu samo simbol ili nekakav hieroglif, nekakav znak u ovome svetu i sav je svet oko njega, ali sam čovjek u stvari ne nalazi sebe. I onda on tu tragiku tako prihvata kao junaštvo, jednosvesno, ali u stvari nije čovjek ono što bi trebao da bude i što on stvarno jeste, ali on to ne može da doživi. U istočnom svetu uopšte ličnosti i nema. Pojam ličnosti je i do danas, nažalost, potpuno izbrisan. Cilj je upravo da se negira ličnost, jer je ličnost neki čvor nesreće u stvari, žeđ za životom, žeđ za imanjem, žeđ za posebnošću, a treba se poistovetiti, izjednačiti sa univerzumom, svejedno božanskim ili čovjekanskim, on je na kraju krajeva jedan isti, on ostrani ovostranim, i nema u stvari predstave o ličnosti. Naravno, istoku smeta, osobito Aziji i dalekoj novovekovni evropski pojam ličnosti, koji je i suviše individualizovan, i suviše egoističan, egocentričan. Tako da je ličnost suviše sužena u novijoj evropskoj filosofiji, naročito od Dekarta, od Spinoze i od nemačke idealističke filosofije. Egzistencijalistička filosofija u novije vreme malo vraća ličnost dublje, ali još nije na nivou hrišćanske, prave, istinske, hrišćanske, personalističke, tako da kažem, filosofije. Bez obzira što postoji francuski personalizam ili Berdjajeva personalizam, još to nije istinski hrišćanski personalizam. Dakle, vera u ličnog Boga i tekako se odražava, ima značaja za ličnost čoveka. Za uzgred, samo da vas podsjetim, negde sam preveo nekom broju teoloških pogleda ranije, pre par godina, od Florovskog jedan članak, preduslovi metafizičkog utopizma, ili metafizički preduslovi utopizma, gde on govori upravo o tom prirodopoklonstvu, stvari poklonstvu i obezličenju u suštini u novijoj filosofiji, kod Schellinga, pa u velikoj meri i kod Solovjeva, ali uopšte u zapadnoj filosofiji koja je zaboravila da je čovjek pred Bogom ličnost, blagodareći tome što je Bog ličnost, i nekako više se naslanja na to da gleda svijet kao stvarnost i u tom svijetu onda postavlja negde nekakvoga Boga, ali u suštini je začarano svetom. Tako se vaskrsava u novijoj filosofiji evropskoj klasično grčko shvatanje da je na kraju krajeva Bog svet i svet Bog. Svet je jedna živa slika, stvarnost Boga, osobito tamo koja se seća vas u Timeju pri kraju, da je praktično iz sveta izveden Bog, a svet je nekakav apsolut čija je dubina Bog, čiji je vrh Bog, ali nema onoga ličnoga odnosa kakav je u Bibliji, gdje se javlja isti Bog kao lični, živi, svoje, samovoljni, ali svojevoljni Bog, i ona drama koja je izrazita u Bibliji. Danas kad čitate, verujte mi, ja sam koliko godina hrišćanin, nadam se, koliko godina doživljavam, kad čitate psalme, nema takve literature u svijetu, ne. Uzmemo samo za primjer psalme. To je takva drama onog čovjeka i Boga. Kakav je Bog toga psalmopevca, recimo Davida koji je napisao najviše psalama. Kakav je Bog kad je on takav? Gledajte ga kako se on srde s Bogom. Kako je pretenciozan, kako je kapriciozan, a druge strane kako je beskrajno smiren, kako je raspet i opet umire i vaskrsava i nigde kraja. Ja ne bi mogao, ne znam, ideja mi je, želja mi je da napišem jedno tumačenje psalama, ali ovako prepričano, tako reći, svojim rečima, ali sa podacima, konkretnim psalama, takve u istoriji čovečanstva ličnosti kao što je psalmopevac. Bog s kojim on svo vreme ima posla i zato je i on takav. On svo vreme se rve s tim Bogom i zato je i on sam takav. Bog njega određuje, ali i on to u Boga određuje. Uzajamno se oblikuju. Bolje reći, on projavljuje lice Boga u koga veruje i svojima odnosa. Taj se Bog na njemu odražava. Da se znamenuje na nama, Gospode, svetlost lica Tvoga. I u svetlosti Tvojoj vidimo svetlost. To je prava reč samopevca. To je ono što je u stvari na početku Biblije, to je bio u raju s Bogom licem k licu. To je bio raj. Licem k licu, to antički svet nema. Veliki poznavalac antičke filosofije Losev, ruski istoričar filozofije, neko mi reče da je skoro umro, on treba da ima bar 90 godina, je počeo pisati još pre revolucije, a napisao je 8 tomova iz antičke filozofije, sjajni na ruskom. Ko čita ovoga Averinceva, jednog od sada vrlo dobri poznavaoca, bizantijske i antičke, ali pozno antičke i rano bizantijske misli, kod nas je prevedena ona poetika njegova, on vidi da se Averincev naslanja i tekako na Loseva, bez njega, tako reći, ne može. Losev je rekao na jednom mestu da, recimo, najveća dostignuća antičke umetnosti, imate jednu beskrajno veliku lepotu, ali u suštini bezličnu. Makar oni likovi tako bili divni, tako ljudski, tu je klasična grčka bila istinski humana, humanistička. Ali on nema oči. Na jednom tamnom fondu, veli, ili na jednom tamnoj pozadini, veli Losev, izbija jedna statua. Hegel je govorio da je statua u stvari neka vrsta najveće dostignuća antičkog sveta. Izbija jedna statua i ona se pojavljuje, iza nje nema ničega, a ona je opet tek uobličena i samim tim nelična. Njihove oči nikad nemaju izraza. Oni potpuno su oči isključili, za razliku recimo od vizantijske ikone. Vizantijska se umetnost malo bila počela baviti skulpturom i ostavila, ali za razliku vizantijske oči vam sve govore. Hristos vam do krato, recimo, na bilo koji ikoni ili Bogorodica, sve vam kaže. I ovako uopšte, zamislite ljude, čoveka, bez očiju. To je nešto što u velikoj meri umanjuje ljudsko lice. A upravo je to što Biblija govori, licem k licu, čak neki izraz koji se i ne može prevesti, to je prosopon pros prosopon, ali ima je u grčkom, i to samo u biblijskom, kad su prevodili se 70-torica Bibliju, pa se onda posle u hrišćanskoj literaturi javlja enopios enopio. Otprilike licnik pred licnikom. Lice k licu, ali ona je enopios, ovde nije lice prosto, nego je lični nosioc lica, ličnostnik pred jednim drugim ličnostnikom. U slovenskom je uglavnom prevedeno licem k licu, ali nije licem k licu, je prosobom prosobom. Ovde je više enopios. Od iste je osnova, sada ne ulazim u to, jedna je druga reč. Ono je sa predlogom prosa, ovo je sa predlogom men, ali jedno i drugo govori o opama, o pesu, ove očne duplje i obrazi, ovo što u stvari čini ljudski. Licem k licu je, dakle, Adam bio u raju i to je izgubio, on više posle nije video lice. I sad govori stalno, tražim lice tvoje, Gospode. Kad ću doći da se pojavim pred lice tvoje? To je nešto što je samo biblijsko. Nego da, pošto vreme protiče, da pređemo konkretnije zašto je važno vera, važna vera u Svetu Trojicu, hrišćanskog, ličnog Boga i to ličnog par excellence, kao zajednice ličnosti, kao Svete Trojice. Zato pre svega što se Bog javio u otkrivenju kao takav, kao lični Bog, Otac, njegov lični Sin i njegov lični Duh. Mi možemo da obrazlažemo ovako, da nastojimo da to objašnjavamo, ali time mi ne stvarno ne dajemo ili ne uvodimo u Boga neko kauzalno objašnjenje da je to tako i zato. Onda bi ispalo da je Bog Trojice radi nekakvog razloga. Nema iza Boga nikakvog drugog razloga. On je razlog svega. Nema kauzalnog objašnjenja zašto je Bog Trojica. On je Trojica i to je. Kad se javio u Mojsiju, nas pod Sinajem, pitao ga Mojsije, ko si, ja sam taj koji sam. On je to rekao. Nema drugog objašnjenja. Sad se štampa, ako ćete interesovati se u teološkim pogledima, možda će već sutra izaći ili prepostite na sajam, moje jedno predavanje u Solunu, Svetom Juriju u Palami, živi istiniti Bog Svetog Palame, taj sušti, taj on na grčki ili Jahve na jevrejski, ili sušti na slovenski. To je taj Bog koji jeste, takav kakav jeste. Zato kažemo iz otkrivenja, onda govorimo, svedočimo o Svetoj Trojici. Ali pazite, zato smo govorili prethodno o otkrivenju Bonda o Svetoj Trojici. Bog se otkrio kao Sveta Trojica, ali je bilo u hrišćanskoj misli, recimo monarhijanisti, jeretici iz drugoga veka, pa ne samo jeretici, nego i pojedini mislioci među apologetama, osobito onima koji su bili pod izvjesnim utjecajem grčke filosofije, naravno neoplatonizma, koji su Trojicu posmatrali kao nekakvu otkrivenje samoga Boga. To jest, Bog se razotkrio kao Sveta Trojica. Ja sam negde pominjao i ponovo pominjem, Vladika Nikolaj je u svom etapnom razvoju od velikog mislioca i propovednika, on je bio sjajan po obrazovanjima, ako to znate, evropskim, engleskim i nemačkim, u Nemačkoj doktor teologije, u Engleskoj doktor filosofije, a je došao onda u našu zemlju i polako postavši Vladika Vitoljski, posle Žički, polako se više i više opravoslavljivo, izuzetno genijalan i sposoban čovjek, ali u toj etapi ima dela koja nisu u punoći pravoslavna. Recimo u molitvama na jezeru, koje su izuzetno duboki, koji su početak novog Vladike Nikolaja, on nije tamo jeret. Sećate se, Skerdić je napadao religiju Njegoševu, da Srpska crkva nije imala Nikolaja Velikog, da Nikolaja literarnijeg pisca, ali ni nepravoslavnije bogoslova. Skerdić je na tom merodavno da kaže. No sve jedno. I meni lično jeste velika i duboka religija Njegoševa, ali nije najizrazitije djelo Nikolajevo. Ivo Andrić kaže da je tu Nikolaj zaista dao najbolje Njegoša i to je veliko priznanje. Ali meni nije ona glavni Nikolaj, pa ni molitva na jezeru. One jesu bliske psalmima, ali ima mnogo iz glave tu. E na jednom mjestu on kaže, pokušava valjda da izrazi tajnu Svete Trojice, pa kaže, Gospode, ti si jedan kao što sam ja jedan kad spavam kraj jezera. Ali kad se budim ujutru, sebe osjećam kao troje, kao um, volju i osjećanje. Tako i ti u predvečnoj tvojoj, recimo, Vić si bio jedan, ali kad si se budio, opet predvečno, ti si Trojica. To je monarhijanističko, da je Bog nastao kao Trojica. Arijanizam je to mnogo radikalnije, posle govori na drugi način. Bio je Bog jedan od uvek, pa je onda stvorio sina i sin je niži od njega. On nije uopšte neki razvoj oca. A duh je još niži, onda su otac i sin, kao sin sluga oca, stvorenje oca, ali najviše, onda su stvorili jedno treće, niže. Biće, to je duh. To je potpuno poricanje Trojice. Ali kod monarhijanista je bilo nešto blisko Plotinu. Kod Plotina je, naime, ono prvobitno jedno. Plotin koji završava filozofiju Platonovu, u stvari i grčku, jer neoplatonizam je u sebe ugradio i stoicizam i srednji platonizam, koji je već pomirio se u neku ruku s Aristotelom i tako dalje. Kod Plotina ono prvobitno jedno, odnosno biće, ta apsolutna realnost, ono što postoji, ono je nekako se udvojilo, razdvojilo, postalo je nešto drugo i to je um. Počelo je da misli o sebi, rekli smo. I samim tim je već postalo nešto drugo. Čim možda misli o sebi, već treba da ima neka distanca da bi mogla da misli o sebi. I onda je došlo do trećeg razvoja, skup svih tih misli, ili zamisli, ili ideja, ili principa, sve jedno, ili logos, ako ovo hoćete, to je duša. Došlo je do nekoga razvoja, do nekoga izliva. Ono što će gnostici bez obzira što je napadao gnostike Plotin, kao hrišćane, mada su bili jeretici, nikad i hrišćani nisu priznavali za hrišćane, ali on ih je napadao zbog se zgodio stvaranju sveta. Gnostici su tu ideju imali i na neki način je ona srodna i kod Plotina, da se biće iz dubine čutanja, sigir, večni bezdan, vitros, i to večno čutanje koje je počelo da se izražava, da se otkriva, da govori, i onda su tako nastali svetovi. Tu nekakvu evoluciju u Bogu, ili revoluciju, kako hoćete, tu nekakav razvoj Boga, ono što su klasični Grci govorili u mitovima još religijskim, tu teogenezu, teogenesis, to nastajanje bogova. Imate i ovdje u stvari, da je prvobitno bilo nešto što je apsolutno iznad svega, u dubini svega, i sad se ono polako razvilo, kod Plotina ostaje nejasno zašto je um istupio iz jednoga i postalo je dvoje, samim tim početak mnoštva, onda duša. Sad želja je i cilj je da se sve vrati u to prvobitno jedinstvo, opet u nekakvu potpunu bezličnost. U to jedno, apsolutno, koje nije ni ličnost, ni dobro, ni istina, ni biće, ono je nešto što je u pozadini svega. Interesantno je da taj motiv, recimo neoplatonski, odnosno filozofski, to je isto na dalekom istoku. Imate divnu knjigu na ruskom, skoro izašla, Platon i Upanišade. Pa su i Grci preveli od jednog indijskog filozofa da je Brahman i Atman, Bog i ona subjektivnost, objektivnost, apsolutna i subjektivnost u nama, na kraju krajeva ipak jedno isto. I glavni je cilj da se vratimo od tog dvojstva u ono probitno jedinstvo, u to što možemo nazvati nirvana ili ne znam kako, ali u svakom slučaju da se sve izdiferencirano izbriše i da se sve identifikuje i sve se povrati u to prvobitno jedinstvo. Interesantno je da u gnosticizmu se to također provlači, a u novijoj filosofiji, čak i mistici hrišćanskoj, od majstora Eckharta i Jakova Bemera, to se nažalost ponavlja, jako su oni hrišćani, nemački mistici, govore oni, a to su čak i čak kod našeg Berđajeva, odnosno našeg ili na terenu hrišćanstva, pravoslavno nastao, da postoji prabožanstvo, neki urgrum, neka praosnova, prapočva, pratlo božanstva, i iz njega se razvojem ili rađanjem nastupa Bog. Iz božanstva nastupa Bog i Bog je u neku ruku proizvod božanstva. Božanstvo je neka pozadina, taj bezdan božanski. To je klasično i grčko, da je iz Boga Kronosa, Boga svih ostalih bogova, nastalo rađanje Titana i posle borba za prevlast i tako dalje, ali u suštini nema na početku ličnosti, nego ima nešto, ima neko biće, neka suština, neka ideja, to što u običnoj religioznosti kod ljudi, nažalost, od 18. veka, to primećujemo i na pravoslavnu, od 18. veka, ranije ne, kod naroda ima nešto, ima neka sila, ima neka stvarnost, to je tako malo i tako na nivou opšte religioznosti da stvarno nije hrišćanstvo. Jeste hrišćanstvo, koliko je hrišćanstvo uključilo u sebe tu jednu opštu, minimalnu, naturalnu bazu jedne religioznosti date kao takve, po koja postoji u ljudima. Nekakva potreba bića ljudskog da ima bitna, ontološka, egzistencijalna, kao god hoćete, da ima veze sa nečim što je veće od njega, nečim što je dublje itd. itd. Ali to je takav jedan minimum da u stvari nije ni osnova hrišćanstva. Hrišćanstvo je, odnosno već judejsko otkrivenje, odnosno javljanje Boga, nije počelo od toga, nego je počelo sa ličnim javljanjem ličnog Boga. I sad, kad se Bog otkrio postepeno u Starom Zavetu, najavljujući da on ima i Sina i Duha Svetoga, u stvari, bilo bi dugo da sad govorimo i to javljanje kroz Stari Zavet, i opet bilo javljanje Sina Božje koji javlja Oca, ali se on skriva, više najavljuje Oca, Ali on je u stvari taj anđeo, taj vesnik, taj javljatelj. Zato i sva starozavetna javljanja su javljanja u stvari sina, koji uopšteno govori, najavljuje oca sebe diskretno. Pominje kao reč Božu, kao misao Božu, kao premudrost Božu i duha svetoga kao duh Boži. Ali tek u novom zavetu u hrišćanstvu se otkriva u punoći trojica. To otkrivanje, pazite sada, makar ono bilo postepeno, i kao da pokazuje da je sin kasnije od oca, kasnije se javlja, bar u ponoći se kasnije javlja, i Duh Sveti još kasnije. Nije to otkrivenje koje je istinsko otkrivenje. Mi nemamo drugog puta da poznamo istinskog Boga nego otkrivenjem. Ali to nije obrazloženje Boga, to nije kauzalno objašnjenje Boga, nije to nastanak Trojice, da se razumemo. Javljanje Boga u svetu pri stvaranju, dobro, mi nismo tamo prisustvovali, ali evo istoriji od Avrama na ovom, dakle, dva milenijuma pre Hrista i dva milijuna posle Hrista, za ove 4000 godina, imamo javljanje Boga u istoriji preko njegovih ljudi, preko Hrista kao sina svoga u punoći. To javljanje nije nastanak Boga kao Trojice. I zato su sveti oci govorili jasno da i da nije bilo sveta, Bog bi bio Trojica. Kad mi govorimo i kad Biblija govori, ona govori ljudskim jezikom, jer ne može da govori drugim jezikom, da se Sin Boži rađa u vreme Orinjena u 3. veku, bio je spor veliki i Orinjen je tu dosta dobro se izrazio, da li je Sin rođen ili se rađa večno. I jedno i drugo, rođen je jer je oduvek, kao ličnost. A i rađe se večno jer nije to nešto što se jednom desilo. Kad mi govorimo da se sin rađa od oca, da je sin oca, da je rođen od oca, mi ne samo govorimo jedan poseban odnos njegov sa ocem i prvenstveno njegovu posebnost, osobenost, njegovu osobu, ličnost drugčiju od oca. U jednom odnosu, jer da bi bili ličnosti ne mogu biti sliveni. I oni su u jednom stalnom odnosu i zato oci govore jednu reč koja je vrlo ovako čudna. Ime oca je ime odnosa prema sinu. Čim kažete otac, odmah predpostavljate sina. Čim kažete sin, predpostavljate oca. Isto je tako i sa Duhom Svetim. Duh Sveti nije nazvan sin, bio bi to drugi sin, ponovljeni sin, zatim ne bi bio različit. Kao treći, drugačiji od oca i od sina. Bio bi brat. Sina bi bilo imali bi ponovljeno. Imamo oca i dva blizanca. Zato je Duh, kad se kaže da se ne rađa, nego ishodi od oca, naziv da je on u posebnom odnosu sa ocem i u posebnom odnosu sa sinom, a da je treći, da nije istovetan sa njima kao ličnost, jer onda bi bio sliven. Ali i kad kažemo da ishodi od oca, samo pokazujemo njegovu drugačijost naspram oca i sina, ali da je od uvek tako, nije Trojica nastala ni iz kakvog procesa, ni iz kakvog unutrašnjeg poriva i izliva. Kako veli Loski divno u svojoj knjizi Mistička teologija Istočne crkve, nikakva tragedija se nije u Bogu desila, kao što je recimo kod izvesnog mistika, čak i hrišćanski, da je u Bogu došlo do nekog poremećaja, ko recimo u jednome Plotinovom, pa je došlo do rađanja uma ili do nastanka uma, do proizlaska uma. Tu je bitna razlika, neki misle da recimo Plotinovo učenje o Trojici, o tri hipostaze, i naravno se upotrebljava u našem jeziku danas kod književnika hipostaza. Hipostaza je neki drugi stadijum odliva nekoga, nečega u jednoj novoj sad njegovoj formi. I to je verno što se tiče Plotinova u hrišćanstvu, nije. Upotrebljen je izraz hipostaz za oca, hipostaz sine, ali to nije hipostaza. Zato bi dobro bilo da upotrebljeno latinski izgovor te reči hipostaza za Plotinovom, gde se ono jedno nekako odlilo u svoje drugo. To je um, a taj um se odlilo u sebi drugo, nešto, odnosno treće, odnosno na prvo, i to je duša. To su tri stadijuma, ko tri slapa jednog bića koje je evoluiralo ili koje je emaniralo. Ovde u hrišćanstvu ne. Od uvečnosti je Trojica, Trojica. Zato to grafički predstavljamo jednim trouglom. ravnostavnim druglom sa gore ocem od koga je sin i od koga je duh, ali samo grafički. U novijim slikama se to i slika kog otaca jednim drouglom, umjesto oreola, drougao oko glave. To je samo grafički prikaz i ne može da prenese tu tajnu nikako. U svakom slučaju je u otkrivenju se Bog postepeno javio kao trojica, ali u izvesnim stadijuma u otkrivanju, ali to je prosto kao da smo mi u jednoj roda i sad neko izlazi od nas. Kad bi počeli da izlazimo tamo, izašlo bi nas, recimo 50, 60, 100, koliko nas ima, i onda bi rekli, pa vi ste tako i nastali. Nismo tako nastali, nismo bili takvi ovdje, samo smo se počeli tako pojavljivati. Zato Božje otkrivenje nije nastajanje. Ono jeste projava javljanja, ako tako mogu da kažem. Otkrivanja Božje. Zato su oci, naspram recimo jeretika, monafijanista i arijanaca, razlikovali Božje biti, Božje biće koje je u osnovi trojično. Bog je trojica od uvek. I Božje delanje, javljanje, Božju volju. Kad je hteo, on se javio, stvorio svet, postavio ga kao realnost pokraj sebe, ali to nije nikako uticalo na unutar trojični život, biće, odnose. Niti je trebalo tim odnosima, pazite. Nikakva potreba za svetom nije bila unutar božanskog bića. Ne da je Bogu nešto falilo, pa je trebao sada da se ono što je, recimo, kod Hegela, koji je na osnovu hrišćanske trojice došao do ideje da je nužno bilo da se apsolut distancira od sebe i samim tim da se otuđi od sebe kao priroda. Tu je on ostao na panteističkim tim nivoima, da je bilo potrebno tom duhu da se ispolji kao nešto drugo nego što je on sam i samim tim da se otuđi, da se postavi tako, to je bilo sve nevoljno, nužno u njegovom razvoju. To je ona teza i antiteza. I sad, kroz istoriju i kroz čoveka kao glavnog nosioca tog apsolutnog duha, dolazimo do sinteze gde se kroz prirodu čovek, koji je opet delo prirode, ali kroz prirodu deluje apsolutni duh, da sad ono sazna i ovlada tom prirodom i vrati se svom apsolutu i apsolutno da način vrati se sam sebi nešto obogaćen. To je ta sinteza. Marks je to samo prevrnuo na, kažete da on je na glavačke veli ovo Hegel, on je samo prevrnuo. Postoji priroda, jednostavno, materija i njeni zakoni. I sad ta materija je nekako krenula nužno iz sebe, bez ikakve svesti, bez ikakve ideje, recimo, namere, ništa, jednostavno se krenula i počela da nastaje sve, da evoluira. A kako je došlo je do čoveka, sad čovek treba svesno da se postavi naspram te prirode, čovek je antiteza te teze koja je priroda i u suštini je dominantna i u njemu priroda, on je nužni proizvod prirode. A on sad treba da se postavi svesno pro njoj, da ovlada njome i to je ta reakcija na akciju prirode, taj dijalektički odnos i da on onda ovlada prirodom i da stupi u carstvo slobode, da on bude taj apsolutni duh, u što je kod Hegela, da on bude gospodar prirode. Naravno, Hegel nije raspolagao ovim što savremena fizika govori o univerzumu, pa je pokušao, sam to govorio već, nemački marksista, grčki marksista u Nemačkoj živi Akselos, Kostas Akselos, da to planetarno proceni. Sad, kako će čovjek da ovlada celokupnom prirodom u smislu kosmosa, univerzuma, da li on može da u ovom kratkom domenu od koliko milenijuma ili vekova svetlosnih godina, da ovlada tom prirodom i da recimo do dana on za gospodari kakav će biti proces od prvobitnog eksplozije toga jezgra, kako je nastao na svet sa galaksijima. Tu Marks, naravno, nije ni mogao, njegovo vreme nije i bilo u tom stupnju razvoju, ali u svakom slučaju to užasno otežava probleme. Da li može čovjek uopšte da se revanšira prirodi, pobedivši je, nadigravši je i ovladavši njome? U toj dijalekti, da li sinteza može da vrati se tezi i da je ovlada njome i da ona postane stvarno kao neko obogaćenje. To su problemi, naravno, bez razloga. U svakom slučaju vi vidite da se radi o nekakvom samorazvoju nečega i da smo mi tu kao ličnosti zahlutali praktično. Ali ne bih želeo da idemo sad sa teme Svete Trojice. Nije ta ništa tako u Svetoj Trojici. Nikakva evolucija, nikakav razvoj, nikakav nastanak. Ne samo vremenski, nego ni prevremenski, u večnosti. Jednostavno, od večnosti Trojica je Trojica. Bog je Otac koji ima svoga Sina i ima svoga Duha. Kad kažemo mi da je iz Oca Sin i iz Oca Duh, a ne da je Otac i Sina ili Duha, samo govorimo o jednom posebnom odnosu unutar trojičnih večnih odnosa, gde je Otac centar, izvor, opet uslovno govoreno, ili princip, ili početak da kažem, ali bespočetni početak. Jednostavno da bismo govorili da je Trojica u jednom jedinstvu, u jednoj zajednici života i da je lični princip, odnosno ličnost bila ta koja je započela, ako možemo pa da kažemo, ne možemo da u kućnim jezikom da govorimo, koja je započela Boga. Drugim rečima, nije Bog počeo nastavši iz nečega, nego je Otac bio to od uvek i On ima svoga Sina lično i On ima svoga Duha. Nije Sin nastao, rekao recimo, nekim nužnim izlivom Božijeg, očevog bića, očeve suštine. Jeste da mi kažemo da je On i suštine Oca, ali nije ga suština rodila, rodio ga Otac, ali kad ga rodio, On ga je suštinski rodio, to je biće ravno sebi, ali drugačije kao ličnost. I zato je Sin pre svega ličnost. Za Otce, Svete Otce u borbi sa Arijem, bilo glavnije da je Sin Sin, nego da je Sin Bog. Arije je policao da je Bog, ali kad su pojedini Nikejci iz vremena Svetoga Atanasija protivili se Ariju, pa govorili, ma on je Bog, on je ravan Otcu, jednosuštan Otcu. Za Vasilija Velikog to je bilo malo reći. On jeste ravan, nije sporno Otcu, ali nije dovoljno to, nego je on isto vreme Sin Očev. I Vasilije Veliki ne pristaje ni na jedno ime da je više za Boga od imena Oca, Otac, Sin i Duh Sveti. Nije veće ime Bog nego ime Otac. Ili ime Bog nego ime Sin, ili ime Bog nego ime Duh. To su njihova prvenstvena imena koja pokazuju večne odnose. I sjećate se kad je Vasilije u knjizi svojoj Duhu Svetome, a pre svega u praksi, učinio nešto što izazvalo buru veliku. Najčešće su tada govorili ove vozglase što mi govorimo. Zašto se tako često govore u liturgiji, čujete i na službama vozglasi? Jer je tvoje carstvo i sile slava Oca i Sina se toga duha. Nam jesi ti blagi tvoj Bog. Tebi slavu uznosim Otcu i Sinu Svetom. Stalno ti vozglasi, te doksologije. Time mi proslavljamo sve što se molimo, završavamo ispovedanje Svete Trojice. I sad bilo je najčešće u upotrebi u Vasilijevo vreme, ne od uvek, slava Otcu kroz Sina u Svetome Duhu. To imate i danas, ima i kod nas ponegde, ali je najviše u rimokatoličkoj službama ostalo to. Slava Otcu kroz Sina u Svetome Duhu. To je bio način slavljenja Boga onako kako se On javio, otkrio. Otac se javio kroz Sina, u Starom Zavetu, po noći u Novome, a u Duhu Svetome onda je u noći se javilo na dan pedesetnice, javila se Sveta Trojica. Vasilije je jednog večera na dnevniju, čini mi se 5. septembra 373. na dan mučenika Svetog Epsihija, to je bio jedan kesarijac iz Kesarije, krišćanin koga je Julijan ubio kao krišćan na 361. krajem do 363. do leta Julijan je vladao i 362. počeo gonjenje i ubio mnoge hrišćane, tad je ubio i Epsihija dobrodušnoga, recimo, dobrodušnika po imenu iz Kesarije i hrišćani su odmah počeli da ga slave kao mučenika. Vidite, 363. već 370. kao Vasilije kao episkopa slavi kao mučenika, praznik, ogroman, narod se okuplja, oni su njegovo telo doneli. I na svenoćnom vrenju koje je bilo ogromno maso sveta, Vasilije počinje da govori, pomoći da kaže slava Otcu kroz Sina, u Svetom Duhu kaže slava Otcu sa Sinom i sa Svetim Duhom. Stavlja ih ravno, ne Otcu kroz Sina u Svetom Duhu, slava Otcu sa Sinom i sa Svetim Duhom. Počelo je pomešanje šta sam on tu, vrlo su strogo pazili na svaki izraz, uveri. I Vasilije posle piše na pitanje njegovog učenika, Amfilohija. Molim vas, Amfilohija je bio učenik Svetog Vasilija. sam se znamo. Ovaj, a Sveti Vasilije nisam ja, sad je moj umiljeni svetac. Po meni najveći od svih otaca, možda Maksim ispovednik se samo približava njemu. Ali Vasilije je biskup, zato je veći. Ovo je nam svoj, je bio ljubi učenik. Ovaj, i pita ga za objašnjenje, Vasilije napiše sjajnu knjigu koja je sva u tome da objasni to. Sveti Vasilije je doživeo Svetu Trojicu kao ravnu, večnu. I interesantno, on nije toliko insistirao da je sin jedno sušta, iste suštine, jedne iste suštine sa ocem kao i takođe i Duh Sveti, nego je više naglašavao da je Duh sin i Sveti Duh jedne iste slave i časti, ravan ocu, po svemu, isto tako i Duh Sveti ocu i sinu, omotimost. On ga doživeo kao večnu trojicu pred kojom on stoji i pred kojoj nema manje ni veće, pre ni posle, starije, mlađe. To je Sveti Irinej u drugom veku je jednostavan način prikazivao. Postoji čovek sa dve ruke kojima sve radi, te dve ruke su, čovek je otac, a dve ruke su sin i Duh Sveti. Ali to je naravno slika koja je suviše antropomorfna. To je ono što u Starom Zavetu kaže, reći u Gospodnjom sve je sazdano i dahom dušta njegovih sve je usavršeno i sve je utvrđeno. Reč, postoji Gospod kao čovjek koji govori, njegova reč je njegov sin, dah koji prati reč je Duh Sveti i to je Bog. A to je figurativno i suviše antropomorfno. Ali hoće da pokazuje nekakvu trojicu. I Vasilije onda podsjeća, pa molim vas, kaže, zar ja nešto novo radim nego što je Gospod rekao, da se krštavamo ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Vidite da je ravno. Gospod rekao da su ravni Otec i Sin i Sveti Duh. Krštava se, na kraju imate evo Evanđelja, idite, krštava je tu ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Šta ja drugo govorim? To, taj doživljaj večne Svete Trojice, čak dalje od onoga, s onu stranu onoga kako se ona javila, iako mi nemamo drugog dostupa njoj nego onako kako se javila. Kao kad bi neko sad bio napolju, ne može da uđe u salu ako nije neko otvorio tu salu, izišao tamo i uveo ga ovamo. Jednostavno ne bi mogao uđe, ne bi mogao da nas upozna. Tako se Trojica javila i javljanjem svojim nas upoznala sa sobom. I onda nas uvodi u tu, u to svoje društvo, u tu svoju zajednicu. Ali to njeno javljanje, način na koji se javila, nije proishod nužni njenoga bića unutrašnjega, nego njenog delanja. Tako je htjela i tako se javila. Stvorila svet, javljala se kako je htjela. U tom smislu razlikujemo u pravoslavlju teologiju ili bogoslovlje koje se odnosi samo na Svetu Trojicu. Mimo svake veze sa svetom, njegovim stvaranjem, promišljanjem o svetu, spasenjem itd. itd. To je teologija u strogom smislu, što je bogoslovlje. Mi kažemo, potrebljavamo u novije vreme bogoslovlje za sve, ali kako je govorio otac Šneman, preterali smo, počnemo da govorimo recimo o teologiji revolucije. Nikakve veze nema revolucija sa teologijom, ili govorimo recimo o teologiji ikone, teologija rada, teologija sporta, teologija sveta, teologija crkve. To je proširivanje, ali ne uvek zakonito. Teologija se odnosi samo na Boga. To je u stvari trijadologija o Trojici. A ovo je sve ostalo u jeziku Svetih Otaca ikonomija, to je o otkrivenju i javljanju Božjem. Ikos Božji, dom Božji je svet. Ne da tu Bog živi, rekao je Sveti Stefan. Bog ne živi u rukotvorenim kućama. Ni ovaj svet koji je stvorio delo ruku, njegov i to njegov gospodina, nije njemu obitalište. On želi da obitava, da se usredi u čoveka, ali nije to njemu mesto. I onda bi on bio dotle bez obitališta, dok ne bi imao svet. Tu je ta veza sveta u antičkom mislu, u antičkoj filozofiji, da je svet bio nužan za Boga. I sad ima i u misli, a to bi bilo dugo da vas zamaram time, recimo kod Jovana Skotusa Erigene, pa kod Bemea, pa kod Hegela i u razvoju u filozofije, da je Bogu nužno potreban čovek i da Bogu beskućnike nema kuće dok se u čoveku ne nastani. To imate i kod mistika španskih, Svete Tereze, Avilske, Jovana od Krsta. Da je Bog neki samac koji sad treba da nađe sebi druga, jedno on stvara čovjeka. To i kod našeg jednika Josipa kojega slušao, ima, ali on jako priznaje hrišćanstvo, nije još hrišćan i tako. Bogu je bilo potrebno nekako društvo. Pa dobro, imao je možda anđela, ali oni nisu mali, trebao je neko interesantnije društvo, pa stvorio je čovjeka i ušao u tu dramu, u tu avanturu. To je sve i suviše. Jeste da je Bog zaintrigiran za čovjeka, on njega izuzetno voli. Bog se uložio, ušao u tu dramu, u tu, u tu družbu, zaista. To imate i kod Florenskoga, malo na knjizi Stopi utvrđenje istine, da je Bog zaintrigiran, uvučen i sad tako reći, on ne zna šta će se sve desiti. Kaže, jedan naš bogoslov, Radović, koji sam bio bogoslovi, interesantan čovjek, posle je napustio i bogosloviju i on se završio, napustio je i otišao u državnu službu, ali sad kaže da u Kraljevu negde radi, da mu dosta pomaže crkvu, prosto se povratilo nešto u njemu. Bio vrlo duboko, osobito za literaturu, tako, nije bio za filozofiju, ali za literaturu, za poeziju, najbolje Radovi srpskog jezika pisao, je Zdravković, pa kad je odgovarao, ne vjerujem da je hteo namerno, mada je bio pred kraj školovanja tako malo razoran, seo je, sumnja, u našem razredu nije uspeo. Tako da to, imate dece sa snažnih, jakih ličnosti, ali onda počinju da mogu ceo razred da zavedu ili većinu da zavedu. Naš razred, hvala Bogu, nije mogao. Je bio tako jedan, recimo, seo je tu svoju unutrašnju. Sam mi govorio, recimo, odgovarajući, kad je Bog pozvao Avrama iz Ura Haldejskog, negde tamo iz Duboke, mislim, da se podamija da dođe u Palestinu, on mu nije rekao gde ga vodi. Avram, koji odgovara, Zdravković kaže, Avram nije znao gde ga Bog vodi, ali nije ni Bog znao gde ga vodi. To je sećam se ostalo svima nama. Kao da je Bog ušao u nešto što on nije znao. Ispalo bi sada Bogu je bila potrebna neka, ima misao jedna u premudostima Solomonovim, koje posle ponavlja Grigorije Bogoslov i ponavljaju u evropskoj misli, ja se momentalno ne sećam ko, da je čovjek neka igračka Božja, ali ne u smislu se prosto igra ovako, to bi bilo bedno, ne treba igračka da se na nekim iživljava, nego u smislu neki drug partner, bilo mu je dosadno u njegovoj samoći i sad stvorio je čoveka i sad čovjek pravi zvrčke i on je ušao u to i ne zna kakav će biti konačni rezultat iz toga. Ima toga, to je suviše egocentrično, odnosno antropocentrično, suviše ljudsko. Ima misa u Solomonovim premudrostima, ali ona govori više, ta misa o Solomonova, ako su premudu Solomonove, Solomone, na svejedno to je knjiga bogonadahnuta, da je premudrost Božja, sin Božji, taj večni drugi i duh premudrosti, duh sveti, gde Bog ima šta da radi, ima večni život, večnu svesnu sadržinu. Ne da je on večno pust i prazan i recimo dosadan. Treba mu mi postoji, to što sveti oci nazivaju i što otec Justino naše vreme osobito ponavlja, neko ključanje unutar bića Božeg, to što nazivamo perihoreza ili pliroma, punoća božumanskog života. I Trojica živi tom punoćom. Pozvao je Bog iz ljubavi svoje, iz dobrote svoje, iz volje svoje, da i mi uđemo u taj život, u tu radost njegovog života. Da i nama od nje da, a to je njegov voljni akt, ne neka nužda da mu koja nešto njemu doprinosi. Zato je Trojica jedino objašnjenje Boga. Ako kažem, treba da dajem objašnjenje. Ako hoćete i obrazloženje, ono što je Blaženi Augustin pokušao da kaže, da ako hoćemo da shvatimo Trojicu, da je protumačimo, da objasnimo, da treba da shvatimo ljubav. I možemo to da govorimo i sada. Bog je ljubav, rečeno je, ali ljubav kao živi odnos, večni odnos tih ličnosti Svete Trojice koji su međusobno u ljubavi, u zajednici i imaju svoju punoću, svoj sadržaj. Bilo bi zaista za nas ljude, kako znamo da smo po slici Božoj, doživljavamo da je punoća našeg bića u tim odnosima, upravo u ljubavi, ali sa drugim ličnostima, ne u nekoj samozaljubljenosti. Čak ne ni u uzajamnoj, bilateralnoj ljubavi samo, gde ima nekog interesa, ja volim tebe, ti voliš mene i nekako se tu nalazimo i tu imamo u stvari opet nekako korisne. Upravo u Troje gde je stalno razvrtanje, razvijanje, otkrivanje ljubavi. Pa to je ja, bližnji i Bog za nas ljude, a u Bogu je to Trojica. Bez toga, za nas ljude kao ličnosti, bez ljubavi, zaista bi Bog bio nekako samac i ono što je govorio vladika Nikolaj, kad je veli došao Omar u svoju Jerusalim, prvo što je napisao na hramu, hrišćanskom Jerusalimu, tamo gdje je bio Mojsijev, odnosno Solomonov hram, jevrejski hram i posle hrišćanski, napisao je vernici ili pobožni, misleći na islamce, na muslimane, znajte da Allah nema sina. Veli Nikolaj, vladika Nikolaj u tome, Allah je samac i ostaje večno samac. I zaista u doživljaju islama koji je blizak Bibliji, koji je nastao iz Biblije, iz jevrejske i delimično hrišćanske religije, tu imamo neki nazadak, neki povratak obratno. Od jevrejstva ka hrišćanstvu postoji jedna dinamika. Zato ja samo govorim o judeo-hrišćanskoj tradiciji. Ja ne bi nikad uključio islam u treću otkrivensku religiju. Po meni to nije otkrivenje. Neki izvinu muslimani, jezda se zazivaju na Bibliji, on govori da je Allah prorok, ali on sa Allahom mnogo nema. On nije ni na nivou starozavetnih proroka. Starozavetni proroci su vidjeli Boga na neki način. U nekim, kao Mojsije na Sinaju, kao Isaija, u nekom rvanju kao Jakov, Allah nije nikada, Muhammed nikada nije vidio Allah niti ima odnosa s Allahom. Bilo kako ga. On jednostavno u snu dobio nešto. Šta je to? Bizantinci se jetko podsmevali kako su umeli. To je kao kad čovjek gledi spava pa mu ubrizgate nešto. Izvinete, to neku inekciju, on se to jednom probudi sa nečim novim. I sad to govori kao da je od Allaha. Ali što je glavno, u teologiji Muhamedovoj, u Koranu, i nema dostupa Allahu. Nema poznanja Allaha. Kasnije su mistici u 9. 10. veku arapski, muslimanski, govorili o nekakvom mogućnosti poznanja izvesnih atributa Allaha, ali ne Allaha, ne samog Allaha. I Koran predstavlja neku vrstu, zato je Koran kao rezni važna, on predstavlja neku vrstu ovakočenja tih atributa Allaha, ali Allah nema ovakočenja. I Allah je u suštini neki nazadak, povratak odnosno na jevrijskog Boga. Jevrijski Bog je ušao mnogo više u zajednicu, u to otkrivanje s ljudima. Ovaj se sad jednom trgo i zato malo je, strašno malo islam. Ja ne znam, to je neki retrogradni, neki regres. Nije ni čudo što je islam tako nesrećna po meni religija. Upravo zato što je imao šansu da se razvije, recimo, hrišćanske jeresi su u tom pogledu bolje. Kad doživite, recimo, islam kao najbogožnije, pitajte, recimo, Mehu Selimovića Derviša, recimo, to je tragika. To je, zaista, nešto je bio dubok čovjek. Možda se on je sam govorio, u njemu budio nekakav daljni hrišćanin, pa je onda kad te strane govorio, vidite kako kaže u Dervišu, Derviši smrt, citira, pa neki kaže da nije pravilan citat, ali on je tako ga doživio, čovjek je uvek na gubitku, pred Allahom. I uvek na gubitku. Nemamo šta u stvari tu da kažemo. To nije za nas. U hrišćanstvu, sa dolaskom Hrista i njegovim ulaskom u svijetu okločenja, imamo ono što se u jednoj pesmi za umrle kaže, ovaj naš brat odlazi gore, ima svog čoveka, s desne strane Boga, ide kod svog čoveka. Filip je tako rečeno, ovako malo banalno. Imamo ono što je rekao Sveti Anastasije Sinaid, kad tumači one reči iz poslanica apostola Petra, kaže, nama je u crkvi otkriveno evanđelje u koje i anđeli žele parakipse. Epitimusi parakipse, da zavire, da se ovako nagnu, da se nadvire bukvalno, da vide šta je. I anđeli žele to što je nama dato. Šta je to, pita Anastasije Sinaid? Neki kažu da su to tajne Kristove, neki ovo, neki ona, ali meni se čini veli da je to ovo. Kad je na tajnoj večeri Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Hristov, naslonio se na grudi Hristove, on se naslonio na grudi Boga koji je u tom momentu nosio ljudsku prirodu, koji je bio i čovjek. Naslonio se na svog čovjeka, taj svoj čovjek u isto vrijeme i Bog. Anđeli to nemaju, veli. To nemaju. Jeste da je čovjekstvo je manjim od anđela. Druga glava poslanice Jevrejima o tome govori, istorio se iz psalma do duše, pa on ponavlja Pavle. Ali je čovjek stvoren potencijalno da nadiđe anđele, nadmaši anđele. I u suštini u Hristu ih je daleko nadmašio. To je ta dobrovoljna ljubav, ničim neiznuđena Božja volja i njoj nema obrazloženja, nikakve nužde, u momentu kada nije stavili nuždu u pozadinu, a ne slobodnu volju Božju, tako je hteo da stvori svet, da nas uvede u tu punoću zajednice trojične, nema veće radosti, tako su prvi hrišćani to i doživljavali od toga, da je Bog tako hteo da nije morao, ničim nije bio iznuđen. Znate, mi kad nastupamo, ne možemo da se slobodimo od toga što nas je sve interesno, ne mislim samo ovo marksističko, to je vrlo nisko, nego uvek neki interes, znate, s Bogom ja imam nešto njega tako, a nemam ništa, nikakvog razloga ni osnova nemam. Jedino ljubav obavezuje njega, moja ljubav njega, ali obavezuje ne zato što stvarno obavezuje nekom prinudom, nikakve prinude nema. Nego on ne može, jer je najveće što imam ljubav koju mi je dao i koja je njega slobodno pokrenula, ničim ne iznuđeno, da stvori svet. No, to je još dalje, o tome ćemo dalje govoriti. Sad je važno ovo da kažemo, da Bog kao Trojica se otkriva postepeno, ali nije to razotkrivanje njega samoga u smislu ontologije Boga. Nema ontologije Trojice. Da je nastao, da je zato i zato nekog kauzalnog objašnjenja, nekog prouzrokovanja Boga. Bog večno ljubi Sina svoga i večno ljubi Duha svoga. Ve je večno ih ima i oni imaju njega, Bog Otac. Kad god kažemo Bog, uvijek mislimo na Boga Oca. Ne mislimo, obazite, i to je vrlo važno naglasiti, da hrišćanski pojam Boga, ne mislimo neki apsolutni Bog, neki Bog tamo u pozadini, neki Bog koji onda u drugostepenom nekom razvoju ili nivou ima jednostavno posebno sada Sina i Duha. Ne, zato su oci govorili da je Arije bezbožan u stvari, jer poriče i samoga Boga. U Ariju, ako je Bog Otac, on je samo Otac drugostepeno kad je Sina svoga stvorio, proglasio za svoga Sina. Pa ako bi se pretpostavilo, recimo, i da je ga u danom momentu rodio, da nije postojao od uvek, da ga nije stvorio, da je ga zaista iznedio iz sebe, opet bi to bilo drugostepeno u njemu, to njegovo očinstvo, nastran njegovog bića kao takvoga. Vasilije Veliki izričito kaže da je to bezbožstvo. Jer izgleda onda da je Otac posle postao Otac, a nije bio prvobitno Otac. Izgleda da je veće, da je on bio Bog od uvek, pa je postao u danom momentu još plus i Otac. Kao što je kod nas ljudi, recimo, postoji čovek u danom momentu kad dobije dete, on postaje Otac. Nije tako kod Boga. Nego na prvom mestu je ime Otac, odnosno biće njegovo kao Otac. On je od uvek Otac jer ima od uvek Sina. I u tom smislu svako negiranje, svako uvođenje naknadno na neki način Sina ili Duha umanjuje u suštini Oca, degradira Boga, svodi ga na nivo nekakvoga bića koje nije ličnost. Koje je naknadno ono što je sada i što je na svu večnost. Zato kažem, nema u Trojici nikakvog ni procesa, ni zbivanja, ni ima jednostavno večni život. Kad mi to kažemo, ne treba filozofski sad misliti da je on nekakav večno stajanje. Svaki od tih pojmova i kretanje i stajanje za Boga ne važe ili podjednako važe i podjednako ne važe. On je s onu stranu kretanja i stajanja. Jednostavno je to što je, i to je rekao Mojsiju, i sad nije njegov život neka večna statika, neko večno mišljenje sebe ili imanje sebe, nego je to živi Bog i vrlo je važno, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga, živog i istinitog Boga. On je takav i oduvek je život, zato je novina u hrišćanstvu i to da je Bog živi Bog, da je Bog život. Život u platonizmu, život u neoplatonizmu je drugostepena, ako ne i trećestepena kategorija. U stvari trećestepena, jer je duša tek život. U hrišćanstvu je to, u platonizmu, neoplatonizmu je to prva kategorija je biće. Bog i prvo jeste, on je biće. Ta ontika, esencija, suština, pa tek onda život. Ovde nije to. Istovremeno je Bog i biće i život, ali prvo je ličnost. Za šta je ličnost, to ostaje osrednja realnost Boga, za koju nema nikakvo drugo obrazloženje, ona je obrazloženje svega. I ovdje dolazimo, možemo da govorimo o hrišćanskoj filosofiji, koja ima svoju ontologiju, ali to je ontologija ličnosti koje zasnivaju sve ostalo. Ako bismo mogli da kažemo jezikom filosofije, Bog postavlja i sebe samoga kao Boga, blagodareći tomu što je ličnost. On jeste to što jeste, zato što je ličnost. Ne zato što je on Bog, jer onda bi na njim dominirala ta kategorija bića, suštine, božanstva, kogod hoćete. Zato Grigorije Bogoslov kaže, Bog Otac nije niskoga. On je oduvek to što jeste. I jednostavno, nema dalje etiologizacije, objašnjenja, obrazloženja, nego je to što jeste Bog kao Trojica. U otkrivanju sada, u delanju, u stvaranju sveta, u promišljanju, u ulasku u to što nazivamo istorija, Bog se projavljuje kao čovjekoljubiv, projavljuje se kao onaj koji nama kak služi i koji od nas traži služenje, ali sve to nije drugo nego dobra volja Božja, ljubav Božja, dobrota Božja, javljanje njegovo, izlasci njegovi, kako kaže sveti Grigorije Palama, to jest odlučio je da i nas dovede u tu večnu, za tu večnu trpezu pozove božanskog života. I rad ne bi trebalo da nas određuje, zato nas je Bog stvorio, nego samo naš odnos i komunikacija s Bogom i sa drugima. To dolazi na prvi plan. To je ono što je Bog večno premio nama. Mi smo ovako sada u jednom, pogotovo u ovom palom stanju, jednom, ako ne podređenom, u svakom slučaju, dosta ograničenom stanju u odnosu na našu ljudsku prirodu. Mi smo podređeni, recimo, zakonima svoga duha, zakonima svoga tela, svoga uma. Mi ne možemo da se proglasimo da stvarno slobodne, potpuno slobodne ličnosti. Postoji jedan determinizam samim ličnom u prirodi. Ono što, ako smijem da kažem, i u onom intervju studentu, a sad će izaći hrana po bogoslovju duhovni život sa antropološke tačke, da je čovjek zarobljenih bića, zarobljenih prirode, a on u suštini ne miri se s time i nije to za njega. Bez obzira što je priroda njegova ili univerzalna, sveopšta priroda, to je za čovjeka tesno. Čovjek nije zato da ostane u biću, da ostane rob ontike, rob prirode, u suštini nekog naturalizma, svejedno da li božanskoga ili ovako najsurovijeg naturalizma. Čitam jednog pesnika, mog zemljaka, maj, pozdravi se pesnika, neće da znam. Koji tako diva, mladić vrlo osjetli, malo je kasnije počeo da piše pesme. Onda govori tako njegove vezi sa ocem, ali otec mu je sad pod zemljom, pa onda tako nekakva filosofija tla. Nešto što je ko u ovoj knjizi slovo ovoga Savićevića, meni sam je dopada, nisam još do duše dovršio, ali on sam počeo što mi je dovoljno. Neki Svetog Save vezano za tlo, za oca, za brata, neka stomačna filosofija. U suštini vidite da to nije ličnost kakva je Sveti Sava koji može svemu da kaže ne. Ono što je Dostojevski osjet, Dostojevski daleko dublje, da treba njemu da se učimo. Nego Kirilov hoće da bude slobodan i smrt da nije ništa i da se ubije da bi bio svoj gospodar. I oni biće neće da prihvata. Njegovi junaci i Bogu vraćaju ulaznicu. U suštini to je vraćanje, nije to ateizam jedan naspram jednog hrišćanstva Boga, nego naspram ideje zaista Boga. Nije ni čudo što je Ivan Karamazov zapadnjak po mentalitetu. On se buni do zapadnog Boga. On hoće da bude slobodan. On hoće s tim Bogom ono ko što je recimo stara Zosima i ka čemu tek stremi Aljoša, ali se teško može da izvuče i on još jer je još mlad, neiskusan, da ništa ne može da stane između čoveka i Boga. Nikakva priroda. Ne da je čovjek tu, ne znam, osion ili da je samo ljubiv, nego jednostavno u sebi osjeća kao ličnost nešto što ga vuče ka Bogu i što ga izdvaja iz svega ostaloga. To je taj pečat ličnosti na čoveku. Na čoveku. I ličnost je poslednja tačka, ona zadnja, ona najdublja, ono to se u Bibliji naziva srce, ali ne srce samo kao osjećanje, ili se naziva duh, ali ne duh samo kao ideja, nego onaj biblijski duh, ruah, koji je u stvari jezgro čoveka. To je mnogo dublje nego što je osjećanje, nego što je samo volja, nego što je samosvest. To je u stvari biće. To što je egzistencijalna filosofija pokušala da nazove izrazom egzistencija. Čovjek, dakle, takav, po slici Božjoj, ličnog Boga kao Trojice, je pozvan na nadiđe svet i prirodu. Drugim rečima, i sama ta jadna priroda, ja nazivam jadnom, kako nije jadna, dar je Božji, nema šta da nam da. Nema, ne znam u kakve dubine i ponore prirode da zadremo, da sve njene tajne otkrijemo, u suštini je to sve pusto i prazno za čoveka. To je kao da ste ušli u kuću i nekoga izrazito volite i sve u kući vam je, ko majka kad je uzme, kad je umre, da sin. Njoj je sve u kući, sve podsjeća na tog sina, ali nije sin. Znate, to je nešto što je neponovljivo, samo tajna ljubavi može da otkrije tajnu ličnosti. Zato je Bog kao Trojica, kad je stvorio svet i stvorio čoveka po sliči, stvorio je pozvanci da uđu u zajednicu ličnost. I čovjekov je poziv, ali realno nam poziv. Strašno težak, strašno veliki, ali jedini dostojni čovjeka da i on postane ličnost i da živi u zajednici sa drugim ličnostima. To je ono što je najnovije, najdublje, najistinskije u hrišćanstvu i što u našoj veri u Trojicu u stvari jeste tako značajno. Zašto je važno da verujemo u Boga kao Trojicu? Zato što smo stvoreni od Boga Oca, Sina i Duha Svetoga i što nas Bog poziva kao takve da uđemo u tu zajednicu, a da budemo slični. Ima jedna velika tajna, da ćemo govoriti kad budemo govorili o temi stvaranja čoveka po slici Božjoj, da ne ulazimo sada. Čovjek je po slici Svete Trojice, ali je čovjek i posebno i izuzetno po slici Sina Božjega. O tome ćemo govoriti posebno. Za sad samo ovo da kažemo, da je Bog kao Trojica se otkrio u istoriji i naručio sa opućenje Hristovi, ali nije kao Trojica nastao. To je velanje Božje, javanje Božje, otkrivanje Božje, a samo biće Božje, to je Sveta Trojica. I sad kad su oci branili od jeretika, a jereti su uglavnom podrivali i poricali ono što je crkva verovala i što je postojalo. Nisu jeretici u neku ruku izazvali crkvu da ona dođe do tih zaključaka, ili ko što veli Engels, sasvim nepoznavanjem, prvi Vaskrsni sabor bio kao neki kongres koji je doneo dogmate i sad od tada crkva zna šta veruje. To je potpuno po liniji, recimo, jedne ideologije koja sad zaseda i donese odluke i onda su dogmati odluke koje da se sprovode. Su to donete odluke. Ako sad sutra se pokažu u praksi da nisu, ono što kaže Gorbačov sada, praksa nije potvrdila izvesne, treba da se menjaju, onda ćemo sutra nove dogmate doneti. Ali tako crkva nikada nije, pravoslavna crkva, ni živa, ni verovala, zato praktično nije ni donosila nikakve dogmate dok nije neko počeo da osporava, da dovodi u pitanje, onda se crkva mučila da to artikuliše, da iskaže u svojoj teologiji. Ali nikad nije pravoslavna crkva žurila da unese, rimska crkva je, nažalost, osobito sa isticanjem pape, požurila i donosila dogmate bez i nekakve potrebe, recimo. Masa stvari u crkvi nisu definisane u smislu neke posljednje reči o tome. Ne zato što ne znamo šta veri, ono što nema potrebe. To nam je život, to nam je iskustvo, nema potrebe da sve to precizno iskažemo i zato su dogmatike sve. Sve dogmatike vrlo pohvalne kao spisi, kao pokušaj, a na kraju krajeva opet samo putevi, pokušaj, esej da se iskaže vera. Nijedna od dogmatika ne zamenjuje simbol vere, recimo. I simbol vere je naš minimum koji smo je tako iskazali i rekli, ali ni iz daleka simbol vere ne iscrpljuje našu veru, dakle kratko ispovedanje naše vere. Vrlo je značajno za dalji toku ovih naših predavanja da shvatimo to da se Bog kao Trojica otkrivenjem nama pokazao, javio, ali nije tim otkrivenjem on sebe obrazložio, niti je nastao. Kod Tertulijana, recimo znamenitog mislioca iz drugoga veka, latinskog iz Katarine, ima smisao Božje ekonomije ili Božje domostroja, Božje toga plana, otkrivanja i delanja, ima značenja nekakvog unutrašnjeg raskrivanja, sam Bog se tako, tako reći, evoluirao, raskrio. Na istoku toga nema, iako je bilo pojedini mislioca među hrišćanskim bogoslovima, polica je neoplatonizma, da je istorijska trojica, da je tako nazvan. To je trojica javljena u istoriji, da je ona neko raskriće unutrašnjeg u Bogu procesa. Da je to projava nekog procesa. Ali to je bilo neoplatonsko, onda su mnogi hrišćanski mislioci, čak i Origen, recimo, Lucijan, neoplatonizma, ipak presekli to, nisu mogli da prihvate to, da je trojica nastala. U crkvenoj veri, u bogoslužnoj liturgiji, mi od početka kao crkva to doživljavamo kao trojicu koja nam se otkriva tako, ali koja je od uvek to što je. I onda govorimo o teologiji, o veri u Svetoj Trojici, odnosno o istini o Svetoj Trojici, s jedne strane i o delanju te Svete Trojice, to što nazivamo božanska ekonomija ili domostroj na slovenskom. To što je Bog učinio stvorivši svet kao jedan dom, i upravljajući tim svetom, to je reč domostroj, ekonomija, to znači ništa drugo. Ekonomisan je kućom. Ništa drugo, domopravljenije, eto, dakle, domouprava, recimo. Ali je domostroj bolje, to je i strojenje, i građenje doma, i uređenje, i rukovodjenje, i svega. To je hrišćanski pojam ekonomije, mnogo dublje od ovoga, samo mi gledamo na ovu ekonomiku, na jednu horizontalu, koja je u stvari mnogo osiromašenje, dom nije samo ekonomika. A ovdje da gledate domaćinstvo nekome, to nije samo koliko ima imanja, ali ima koliko ima zgrada. Kad ovdje da gledaju kuću, kada je ovdje, ono nam na selu sad da li ima izgleda sve manja, nažalost. Oni gledaju prvo kakav je to dom, kakav je to domaćin, kakvi su to ljudi, onda šta imaju ostalo da. To je taj pojam hrišćanski, teološki pojam ekonomije, ili to je zapadno pitanje ekonomije, istočni je ekonomije, ili ikos. To je ovo ekologija, ekologija isto nauka o ne samo o okućnici čoveka, nego o životnoj sredini čoveka. Ekologija, to je opet ekologija. Nauka o kući i o kako se živi u kući. I kakva je uopće atmosfera života. Vrlo je crna, kako sam danas čitao baš u Vesu Kulice, na prvoj strani o Savi. Posve da gađuje prijavnu Savu, ali ovo je strašno. Dakle, to je druga stvar. Ona je neodeljiva, ova ekonomija Božja, od teologije, jer to je taj isti Bog koji dela, ali ne može se i ne treba objašnjavati teologija iz ekonomije. Recimo, rimokatolička greška vjere spomeni, koja se naziva Filioque, koja govori da Duh Sveti ishodi od Oca i Sina, polazi od jedne takve činjenice, da je Hristos otišavši na nebo poslao, poslaću vam od Oca Duha Svetoga. Oni u tom poslanju vide da je Sin nekoliko manji od Duh, manji od Sina, jer to Sin ga šalje, znači on od Oca i od Sina izvori. I sad on ga šalje iz te misije Duha Svetoga. Izvode da je Duh Sveti i po biću od Oca i od Sina. Pravoslavni su to od početka odbili, ne. Jer i Sin kad je došao ovaj sveti, njega su poslali Otac i Duh Sveti. On je uzao na sebe jednu misiju, ono što sjajno Origen Kole kaže u onoj divnoj knjižici svoje Kasijana, kad one glave o ljubavi tamo govori, kako je Sin na sebe uzeo na predvečnom savjetu Trojice, kad se Trojica savjetovala, kad se to iz proroka Isaije peva se na povečerju, anđeo velikog savjeta, savjetovala se Trojica, mi Trojica šta da rade, kako da rade. To je izraz figurativni, zato zajedničko delo Svete Trojice odluka da stvore svet. Sin je veli na sebe u tom savjetu uzeo ulogu i misiju da on stvori svet i da on nosi i odgovornost za svet, pa kad bude trebalo i da dođe u taj svet, da postane čovjek, da postrada i da spase svet. Ako je sin poslan onda od oca i od duha, onda bi trebalo znači da on proishodi od oca i od duha. Nažalost, ima mislioca među gnosticima i u novije vreme, koji tako i misle da je u večnosti sin rođen od oca i od duha, da je duh neko žensko načelo u danas u Americi, nažalost, preovladava, traže sve više žensko načelo u Bogu. Dotre su pošli umjer feminizma i Boga potraga. U stvari, Bog nije ni žensko, ni muško. S onom stranu toga, jednostavno, to je tako, glupo po meni prenošenje ovoga što je i kod nas prolazno, to je posebno pitanje da ne ulazimo sada, ali samo da znate, podela na polove je drugostepena u ličnosti ljudskoj, u čoveku kao delu Božje drugostepena i neće biti u večnosti. To je on Dostojevski shvatio kad je Hristos rekao, niće ženiti ni odavati, bit će ko anđeli. S onu stranu pre polova je čovek kao ličnost, a sada je nosio od toga jedno muško, jedno žensko ili muškarci i žene, ali to nije glavna karakteristika toga bića. Ljudsko biće je čovek, pre svega, pa tek onda je muž ili žena ili muško ili žensko. Ali to ćemo govoriti, to budemo govoriti o antropologiji. Nije sin proizvod od oca i od duha zato ili proizašao, ali nek ne bude iz nekakvog braka, nego ovako, zato što je poslao i došao je. Jer on je sam sebe poslao, sam je dobrovoljno došao. Tako isto i sa Duhom Svetim. On je Hristos kaže, molit ću oca da pošalje duha. I poslat ću on duha od oca. Ali nije cimen Duh Sveti prisiljen i prinuđen, nego je on dobrovoljno, radosno i sam sebe poslao i sam došao u ovaj svet. Zato je Filiokve pogrešno i odbačno. On ima svoje reperkusije, svoje posljedice o kojima možemo govoriti drugi put, ali je bitno ovo da iz ekonomije Božje, iz Božjeg delanja, javljanja, učešća u stvaranju sveta i u istoriji posle sveta i naroda čoveka. Iz toga ne možemo, na taj način mi poznajemo Boga koji nam se javio. Nam se mi javio, ne bi ništa znali, ne bi znali da je Trojica, recimo da nas je stvorio na neki način daleki. I to je bilo već neko javljenje, ali dalje se nije mešao, nije se sa nama družio. Ništa ne bi se mogu njemu da kažemo. Prema tome, ekonomija javljenja Božje je nama put bogopoznanja, ali nije put bogovjašnjenja. Nije način Bogu objašnjenja. Jednostavno, Bog je takav i sad se ovako nama otkrio. I ne treba dvojiti ovo njegovo javljanje, tu božansku ekonomiju, to njegovo delo od njega, to je njegovo delo. Ali je vrlo bitno ono što je Sveti Palama postavio u 14. veku, nije isto u Bogu to što on jeste i to što on čini. Jer onda bi došli opet do panteizma, da sve što je učinio, što je stvorio i što čini, to bi u stvari on samo ispoljen na drugi način. I opet imali bi panteizam i opet bi to bila neka nužnost u Bogu da se on sam tako ispoljava i bila bi to neka igra Boga sa samom sebe, neka nužda, nešto ono što sam ja u jednom uporedio i stalno mi se vraća. Ako ste nekad igrali šah sa samim sobom, recimo, levo i desno ruka sam igrao, to nije ništa. To je užasno dosadno i ne možete da igrate zaključno šah. Možete da analizirate neku partiju, ali ovako igrate ne. Jer ne može, to je, u suštini bi to bila tek onda dosada, kad bi Bog bio neki samo razvoj sebe, i zato je jadni Plotin koji je bio dubok mislio se, stalno je tražio da se vrati to sve što se odvilo, jer da se brzo vrati tamo ka onome jednome i da prestane svako mnoštvo, jer u tome onda blaženstvo, da se sve ponova stopi. Ušlo se u neku, isto je to u Nirvani, isto, u tom smislu je Plotin, apsolutno sa Budom, isto vedno, da se sve vrati u grubitno, bit će dosta nam je te muke i te peripetije. To se sve zbivalo. Zato se Grci bojali, klasični Grci, antički Grci, zbivanja, događanja, te drame. Ona nekakvu nesreću donosi. I u tragedijama to tragično upravo, zato što ne uspeva. A u hrišćanstvu je naprotiv. Nastanak sveta, radost. Bog se iz radosti, iz ljubavi, iz dobre volje stvorio svet. Sad mi smo ušli u biće i pozvani smo na nešto veliko. Naravno, to je odgovorno. Tamo da učestvujemo. Ali zamislite da smo mogli da ne postojimo, a postojimo. I tu se otkriva velika, zaista, ljubav, ničim neiznuđena kao dar, kao blagodat, ljubav Božja. Eto, to je to što bismo za sada rekli o Bogu kao Trojici i njegovom javljanju. Dakle, počeli smo od otkrivenja, ali u stvari to otkrivanje Boga kao Trojice u njegovom delanju, u njegovom ponašanju, ako hoćete, u njegovom javljanju, u njegovom posle druženju, ali o samom njegovom biću samo toliko možemo da kažemo da je on trojica od večnosti, Otac, Sin i Sveti Duh, i da su ta imena oznake za posebne, neponovljive, jedinstvene ličnosti koje nisu tri klišeja. Jedan je Otac, isti je Bog Sin, isti je i Duh Sveti, no to ne bi bila zaista trojica ličnosti i ne bismo imali Svetu Trojicu, nego nekakvu stvari jedinicu tripliranu. Zato je pogrešno govoriti, još i to da kažem, trojstvo. Nije Bog trojstvo, to je nažalost slabost latinskog jezika, da grčki izraz trijas, koji označava trojicu. Kao što je Sloveni sjajno praveo, trijas, trojica. Trojica, njih trojica. A latinski je sa trinitas već preveo kao divinitas, kao trojstvo. Divinitas i trinitas je kao božanstvo. To je isto, to je divinitas, a trinitas je isto kao recimo božanstvo. To je ovo što hrvatski prevodi sa trojstvo. Bog nije trojstvo. Onda bi ispravljeno da je on tripli neki, trostruki. Razumete? Prosto ponovljen na tri razna načina. To su govorili, to je slabost jezika naravno, ja mislim da su u ranijem govoru Hrvati kao dok su još upotrebljavali više, recimo slovenske izvore, govorili trojica. Nije Bog trojstvo, dakle, nije neke tri osobine samo, neke tri kvaliteta, neke tri modusa ili forme ili snage u njemu. To što recimo i Vladika Nikolaj u tom svojoj molitvenoj jezeru slabo govori da je Bog kao neka volja, um i osjećanje, jedan sam i troje sam. To je Augustinov metod tumačenja trojice iz psihologije. Nije po tome čovjek trojičan, odnosno po slici trojice, on ima um, volje, osjećanje, neke tri sile u sebi, ili neke tri sposobnosti, ili neke tri kvaliteta. Ne. Čovjek je kao ličnost sposobno da komunicira sa Bogom i sa drugima, da jedan druga o ljubavi. Da komunicira, dakle, sa drugom dvojicom. Ne samo bilateralno, nego zaista trilateralno. Poput Svete Trojice. Tu je njegova slika Svete Trojice. A ne u tome što je on, da Augustin je to razvio, taj subjektivizam iz psihologije. Bog je um. Iz uma se rađa neka misao, neko znanje, i um voli to svoje znanje i to je po njemu slika Trojice u nama. A to je Plotinovo. To je po Plotinovo. Opet je to jedno koje se samo tako u nekim stadijuma raskriva iznutra. Nije to hrišćanska Trojica. Zato se ne može Trojica ni psihološki tumačiti, niti bilo kako. Jednostavno je Trojica pretpostavka svega. Ona za sebe nikakvo objašnjenje nema, nego jeste to što jeste, a ona je objašnjenje za sve ostalo. To je ta hrišćanska teologija koja polazi upravo od božanskog otkrivenja, a ne od filozofskih pretpostavki. Biblija se tako i javila, ne kao jedan sistem, imamo posle sa sistemom ideja ili sistemom principa. Biblija je odmah počela umu ljudskom da govori. Nije jedan novi sistem koji će tebi da otkrijem, nego živu ličnost Boga i tebe kao živu ličnost u odnosu prema njoj. U tome je Biblija potpuno drugačija od svih drugih knjiga. Ljudi misle da je umom svojim, recimo, veliki filozofi, mada je Platon bio suzdržani od Plotina, ali recimo i Platon, ali što to pogotovo je bio logičar. Kad otkrije um neke zaključke, neke principe, oni važe apsolutno na Aristotelove kategorije, važe za Boga, za sva bića i nema milosti. Ali u suštini su to principi izvedeni iz glave i bez obzira što oni možda u našem svetu imaju pokriće, ali ličnost ne može da se složi s time, bez obzira što je govorio Dostojevski, što je glupo da 2 i 2 nisu 4. No, ne prihvatam, veli, da su 2 i 2 4. Zašto su 2 i 2 4? Neću da prihvati, si lud, veli, biješ glavom, neka bijem, neka razbijem glava, neka se složim s time. Taj čef ličnosti, bez obzira što on možda ovako nelogičan, paralogičan, on pokazuje nadmoć ličnosti nad time. Ona makar hoće da ne bude to i samim tim i pokazuje da je nadmoćna. Tako i u odnosu na Boga. Nema prisile na Bogom. Oni njegovi junaci sve što se govore Bogu, ama neću ni u raj. Neću, jednostavno, letiću tamo na sred puta i neću. Ako u tu osjetite da je volja u neku ruku više izraz čovekove ličnosti nego um. Pogrešno je, recimo, tako govoriti, ali da kažemo da je u volji se više čovek izražava kao ličnost nego um. Umu. Onda smo bliže u svakom slučaju tom doživljaju, tom iskustvu ljudske ličnosti. Zato ne možemo da mislimo da je recimo samo neko samo saznanje i savremena psihologija ide i ona napred kad govori da ličnost se ne svodi samo na ego, na svesno ego, da je mnogo složenija personalnost ljudska. I ona je izvor svega ovoga ostaloga, tako da nije samo svest ona koja je, naravno, ona ima vrlo važno mesto u čovjeku, ali nije samo ona koja izražava ličnost. Toliko za sada, pa ćemo po Boga nastaviti. Ima li pitanja? Ovo gotovo, da će vam pitanje.
Evo ga, evo.
Radost je naša kao hrišćana, što je Bog naš trojica i on nas poziva upravo u tu zajednicu, ali samim tim, pazite sada, već stvarajući nas, ali sad već kad smo stvoreni, on same nas diže na taj stepen, poziva nas na taj stepen ličnostnosti, personalnosti, gdje smo prvo kao ličnosti, ne ličnost u novijem smislu ili psihološkom,